Rádio Praha, zprávy.
Oldřich Vlasák z ODS byl zvolen místopředsedou Evropského parlamentu. Vláda chce novou unijní smlouvu schvalovat v referendu. Poděbradská škola i budova Evropského parlamentu ponesou jméno prezidenta Havla. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Europoslanec za občanské demokraty Oldřich Vlasák je novým místopředsedou Evropského parlamentu. Na schůzi ve Štrasburku dostal od svých kolegů 223 hlasů. Vlasák je celkově třetím Čechem, který na tento post dosáhl. V tomto volebním období byl místopředsedou sociální demokrat Libor Rouček. S ohledem na politické dohody v rámci europarlamentu už ale nekandidoval. Vlasák chce z pozice místopředsedy prosazovat například i zrušení pravidla, podle kterého musí evropští poslanci každý měsíc zasedat ve Štrasburku, kam se stěhují z Bruselu.
Tlak na úspory tady musí být a je jasné, že těch zhruba 760 milionů euro ročně, které se musí věnovat na stěhování toho parlamentu do Štrasburku, je docela dost peněz. Čili to by se ušetřit mohlo a ten můj tlak určitě bude na zefektivnění té práce a s tím samozřejmě souvisí i menší stěhování sem do Štrasburku.
Zrušení pravidelného stěhování europarlamentu do francouzského Štrasburku požaduje stále víc poslanců. Francie ale opakovaně zdůraznila, že to nepřipustí. O přijetí nové unijní smlouvy o rozpočtové odpovědnosti by mohli rozhodovat občané v referendu. Ve hře je ale i možnost, že by nová pravidla lidé schvalovali až v rámci referenda o přijetí eura. To je podle premiéra Petra Nečase čistější varianta. Na takovém postupu se dohodla vláda.
My jsme také přesvědčeni, že hlasovat pouze o této smlouvě nemá význam referendu, že podstatně čistější je položit občanům velmi jednoduchou otázku v budoucnosti, až ten okamžik nastane. To znamená, jste pro přistoupení k euro nebo ne. A informační kampaň řekne, že důsledky přistoupení k euro znamená mimo jiné přistoupit k celé řadě mezivládních či mezinárodních dohod.
Proti referendu mají výhrady ministři TOP 09. Referendum by musel schválit parlament. Vláda teď čeká na finální verzi smlouvy o fiskální odpovědnosti. Opoziční ČSSD by v parlamentu podpořila jen obecný zákon o referendu. Podle místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka chce vláda nechat alibisticky rozhodnutí na lidech.
Konat referendum jako alibi politiku, kteří nechtějí rozhodovat, nebo v případě Petra Nečase, který se v tomto případě bojí třeba do střetu s prezidentem, to je podle mě zneužívání toho nástroje. A my jsme proto, aby tady byly jasně stanovená pravidla, proto obecný zákon o referendu, a dát možnost teda i veřejnosti, ať se vyjádří, jestli o to stojí nebo ne.
Finální verzi nové unijní smlouvy budou evropští státníci dolaďovat 30. ledna. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Policie připravuje vznik celostátního útvaru, který bude vyšetřovat korupci. Útvar by měl podle představ policejního prezidenta Petra Lessyho mít asi 100 lidí a úzce spolupracovat se speciálním týmem protikorupčních žalobců, který by měl vzniknout při nejvyšším státním zastupitelství. Pokud bude se vznikem útvaru souhlasit minister vnitra Jan Kubice, mohl by začít podle Petra Lessyho fungovat ještě v průběhu letošního roku.
Jádrem by byl odbor korupce z útvaru pro odhalení korupce a finanční kriminality. Já jsem přesvědčen, že v policii České republiky je stále dostatek zkušených, erudovaných lidí, a to jak na pozicích detektivů, tak vyšetřovatelů, kteří pokud by se soustředili v tomto nevelkém útvaru a specializovali se na boj proti korupci a měli k tomu i potřebnou, řekneme, prostředky pro dokumentaci tohoto korupčního jednání, tak by to mohlo být úspěšným modelem a je to opravdu dobrá praxe ze zahraničí, která se osvědčuje.
Poděbradská základní škola na Valech změnila svůj název. Do štítu si dala jméno zesnulého prezidenta Václava Havla. Ten právě v Poděbradech studoval. 3 roky tam navštěvoval výběrovou internátní školu, která sídlila na zdejším zámku. Podle poděbradského starosty Ladislava Langra se přejmenování základní školy přímo nabízelo.
My máme první školu, která byla otevřena v roce 1937, to znamená, že letos to bude 75 let, která se historicky jmenovala po Tomáši Garriku Masarykovi. Druhá škola, ta byla léta pojmenována vlastně podle historického místa, kde se nachází, to znamená škola na Valech. Takže se nabízelo tuto školu pojmenovat, když máme jednu školu po prvním prezidentu Československé republiky, tak ji pojmenovat po posledním prezidentu Československé republiky.
Předsednictvo Evropského parlamentu rozhodlo o tom, že po Václavu Havlovi pojmenuje svou budovu ve Štrasburku. Sdělil to český europoslanec Libor Rouček. Ze sportu? Tenisté Iveta Benešová a Tomáš Berdych postoupili do třetího kola Australian Open. Iveta Benešová porazila turnajovou 16, Pengovou z Číny 6-2, 6-4. Tomáš Berdych potvrdil pozici nasazeného hráče a přehrál Belgičana Rokuse 6-1, 6-0, 7-6. Oproti úvodnímu duelu v Melbourne cítil Tomáš Berdych zlepšení.
Z mého pohledu bych řekl, že dobrý, určitě lepší než ten předchozí. I soupeř asi byl složitější nebo nepříjemnější. Ten začátek roku jsem docela povedl. Co se mi tam jakoby líbilo, asi bude, že ty první dva sety byly super skvělý, ale pak lepší, že se mi podařilo i ten třetí set udržet a dotáhnout ho, že jsem rád, že se to takhle povedlo.
Ve druhém kole naopak skončila Petra Cetkovská, která prohrála s Němkou Bartelovou 5-7 a 3-6. Čtvrteční počasí v Česku, většinou zataženo, občas déšť nebo přehánky, teploty 2 až 6 stupňů Celsia.
Ministři jednali o tom, jak dál postupovat v kauze Mostecké uhelné společnosti. Jednou z unikátních památek, která v Praze připomíná císaře Rudolfa II., je vodní štola pod Letenskou plání. Těmto tématům se budeme věnovat v publicistické části naší relace. Chybět nebude ani výběr z českých deníků a v kulturní rubrice uzavřeme cyklus pořadů věnovaných Boženě Němcové. Tuto sobotu si připomeneme 150 let od jejího úmrtí. Ze studia Rádia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. Česká republika má stále zájem získat peníze, které leží na švýcarských účtech kvůli podezřelé privatizaci Mostecké uhelné společnosti. Jde o část z přibližně 600 milionů švýcarských franků, což je něco málo přes 12 miliard korun. Peníze nyní leží na stovce účtů ve švýcarských bankách. Více informací má Jan Charvat.
Švýcaři otevřeli vyšetřování obchodů s akciemi Mostecké uhelné společnosti už v roce 2005. Důvodem bylo podezření, že ze společnosti byly přes vedení firmy nelegálně vyvedeny peníze. Významná část majetku byla převedena do Švýcarska a zde takzvaně vyprána. Švýcarská strana se už před časem na Česko obrátila s tím, zda se chce k trestnímu řízení a k nároku na peníze připojit. České úřady však s odpovědí váhaly příliš dlouho a nakonec se v termínu připojit nestihly. Česko se snažilo ještě situaci řešit následně na konci loňského roku, ale švýcarské úřady odmítly prominout lhůty pro účast v řízení. Ministerstvo financí se potom odvolalo. Výsledek posledního odvolání bude známý v únoru. Vicepremiérka Karolína Pík popsala další postup státu.
Podle švýcarského práva zřejmě existuje i nějaký způsob, jak se domáhat škody nikoli z pozice poškozeného v trestním řízení, ale zkrátka vyčíslit tu škodu, kterou Česká republika identifikuje a tuto žádat nikoli jako účastník v trestním řízení, ale v rámci jakéhosi připojení jako civilní účastník vedle trestního řízení jako takového.
Řešení situace navrhuje i ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Českému rozhlasu popsal několik způsobů řešení.
Tam jsou dvě možnosti, z nich jedna je jakési přihlášení do trestního řízení, které umožňuje zablokování oné částky a požádání o oné části v rámci trestního řízení. Třetí varianta, kterou já osobně považuji za nejvíce pravděpodobnou a osobně bych doporučoval na té věci asi nejvíce pracovat, je pak klasická civilní žaloba, kterou by se mělo ministerstvo financí obrátit na švýcarské soudy.
Civilní žalobu přitom ministerstvo financí už připravuje. S jejím případným podáním ale musí úřad počkat na rozhodnutí ohledně nejnovějšího odvolání Česka. Zdůrazňuje to i vicepremiérka Karolína Pík.
Tu budeme podávat až v případě, že nám nebude prominuto propadnutí oné lhůty, takže uvidíme. Potom bude připravena tak, aby mohla být podána neprodleně, abychom žádné další lhůty nepromarnili.
Průtahy českých úřadů také nyní vyšetřuje policie. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se rozhodl podat kárné žaloby na 4 státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze. Občanské sdružení Veřejnost proti korupci také vyčíslilo náklady státu kvůli nepřipojení k trestnímu řízení. Dosáhnou podle něj minimálně 27 milionů korun. Podle právničky Hany Marvanové, která je ve výboru sdružení, bude muset Česko kvůli podání civilní žaloby zaplatit jen na soudním poplatku 20 milionů korun. Občanské sdružení také pátrá po tom, kdo je za zdržení žaloby zodpovědný. Více už Hana Marvanová.
Jsou to ty osoby, které obdržely přípis ze Švýcarska nebo přípisy od vrchního státního zastupitelství v Praze. Může to být pan ministr, může to být jeho náměstek, vrchní ředitel. Budou to konkrétní osoby, které tu věc měly na starosti, které ji měly vyřídit, případně osoby, které to nevyřídili, když jim to nadřízený uložil. Totéž na vrchním státním zastupitelství, tam už jsme dál, protože pan ministr spravedlnosti podal kárné žaloby, takže už bylo identifikováno, kteří konkrétně státní zástupci vrchního státního zastupitelství v Praze tady selhali a nekonali včas.
Letos v lednu si připomínáme 400. výročí úmrtí císaře Rudolfa II. Panovník, za jehož vlády se Praha stala jedním z nejvýznamnějších kulturních, uměleckých i vědeckých center Evropy, tu zemřel 20. ledna 1612. Většina jeho cenných uměleckých sbírek bohužel zmizela za 30leté války, přesto se na Pražském hradě dochovala řada obrazů, soch, knih nebo umělecko-řemeslných předmětů. Nedaleko hradu, pod dnešní Letenskou plání, je dodnes takzvaná Rudolfova štola. Národní technické muzeum má ve svých sbírkách unikátní plán, který ukazuje, jak tato důmyslná stavba vznikala.
To je plán významné památky z konce středověku, a sice z let 1583 až 1593, takzvané Rudolfovy vodní štoly, která spojovala řeku Vltavu s pražskou Stromovkou, neboli tehdy Královskou Oborou. A Rudolf II. Jí hodlal zásobovat rozlehlé rybníky, které v té Královské Oboře měly vzniknout.
Vysvětluje archivář Národního technického muzea Jan Hozák. Muzeum plán při příležitosti Rudolfova výročí vystavuje až do pátku ve vstupní hale. Přestože šlo o technickou stavbu, je plán vlastně umělecké dílo.
Je to namalováno na pergamenovém svitku, který měří necelé 2,5 metru a je široký 20 cm. Je bohatě zdobený, celá ta stavba je na něm spodobená jednak v bokorysu se zanesením všech náležitých měr a jednak je i významným svědectvím o tom, jak v té době vypadala vlastně Letenská pláň.
V plánu jsou zaneseny i postavičky horníků s dobovým nářadím. Jde o nejstarší dochovaný plán vodního díla v českých zemích. Jeho autorem je Izák Fendler, koncipista České dvorské komory.
Štolu hloubili havíři z Kutné Hory a vyměřovali ji tehdejší hormistr Lazar Erkr, což bylo významné jméno vůbec ve středoevropském kontextu. Napsal taky pojednání o středověkém hutnictví.
Jak ale říká Jan Hozák, i tehdy musela královská pokladnice při stavbě šetřit.
Ta stavba nepokračovala plynule. Vysvětluje se to tím, že královská komora ji v některých obdobích přestala financovat, že na to prostě nebyly peníze, protože, jak známo, Rudolfovi zájmy byly velmi rozsáhlé a štola zdaleka nebyla asi tou první věcí, na kterou vymyslel, měl významnější priority, platil taky velmi bohatý dvůr.
Pozoruhodné ale je, že technická stavba z konce 16. století je ve skutečnosti funkční dodnes.
Štola je do dnešní doby zachována, je pravidelně čištěna, její osudy za ta staletí byly různé. V 19. století dokonce sloužila jako vodovod pro obec Bubeneč a vlastně po celou tu dobu byla udržována tak, aby mohla sloužit. I když samozřejmě ten původní záměr z doby Rudolfovy, že bude zásobovat tak vydatně rybníky ve Stromovce, tak z toho sešlo.
Zájemci si dodnes mohou tuto jedinečnou hornickou stavbu prohlédnout. Štola přitom zdaleka není jedinou rudolfinskou památkou, která je v těchto dnech přístupná. Pražský hrad například otevře mimořádně pro veřejnost Rudolfovu galerii u Španělského sálu a vystaví i několik děl ze svých sbírek.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší středeční české deníky, pročítala je Zdeňka Kuchyňová.
Vysoké školy chystají vzpouru, píšou Lidové noviny. Je to dosud nejrazantnější apel univerzit směrem k vládě, aby neschválila vysokoškolskou reformu v aktuálním znění. Školné v této podobě pomáhá jen bankám, a to na úkor vysokých škol a za finanční pomoci studentů. Vláda udělá nejlépe, pokud zákon neschválí, tvrdí rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. Do boje proti záměru ministra školství Josefa Dobeše plánuje největší česká univerzita zahrnout i studenty. Rektor svolal shromáždění, na nějž zástupci akademické obce zvou všechny řadové studenty, tedy až 50 tisíc lidí. Proti reformě se už z kraje ledna vyslovilo 21 akademických senátů veřejných vysokých škol. Stále více lidí, kterým je přes 50 a přijdou o práci, má šanci, že se důchodu dočká na úřadech práce. Jak píše Právo, zaměstnáno je totiž jen asi 60% lidí v této věkové kategorii. Přitom věk odchodu do důchodu se prodlužuje a lidí po 50 bude přibývat. Pokud se nepodaří zvýšit procento zaměstnaných lidí po 50, reálně hrozí velký ekonomický problém. Skupina lidí nad 50 let se podle demografických expertů stane v průběhu několika desítek let početně nejsilnější skupinou občanů a velká část z nich nebude mít kde pracovat. Česku tak hrozí, že výrazně vzroste počet lidí závislých na dávkách, kteří navíc nebudou aktivně přispívat na sociální a zdravotní pojištění. Nárůst počtu lidí starších 50 let, kteří nemají práci, je důsledkem několika faktorů. Hlavní roli v tom hrají předsudky, generační faktory a stereotypy chování managementu. Problém má také ekonomické pozadí. Starší a zkušenější i vzdělanější pracovníci jsou dražší než mladí. Do krajských voleb zbývá ještě bezmála 3/4 roku. Některé regionální lídry ODS už teď zachvacuje panika. Jak uvádí Lidové noviny, strach z drtivé prohry rezonuje zejména Ústeckým krajem. Už v srpnu loňského roku se v médiích objevila zpráva, že si ODS nechala vypracovat interní průzkum, který přinesl překvapivě nemilosrdná čísla. V Ústeckém regionu přisoudil nejsilnější vládní straně pouhých 8%. Ve snaze odvrátit nepříznivý výsledek tak začala Ústecká ODS pátrat po silném lídrovi. První na ráně byl senátor a teplický primátor Jaroslav Kubera, výrazná osobnost, kterou navíc netíží žádný skandál. Jenže Kubera odmítl. Zřízení krajů považuji za zločin, proto nemohu v krajských volbách kandidovat, řekl Kubera, který se chce soustředit na kampaň do senátních voleb. Šéf Ústecké ODS poslanec Jan Kubata odmítl komentovat údajné katastrofální předpovědi z interního průzkumu, připustil však, že ODS má v regionu těžkou pozici. Kromě tradičního rivala ČSSD vyrostl ODS problém v podobě Jiřího Paroubka, který má na Ústecku dost příznivců a neskrývá touhu po hejtmanském křesle. Jan Coufal je jeden ze tří Čechů, kteří byli v říjnu v Zambii zatčeni a obviněni ze špionáže, když si vyfotili vjezdy do kasáren a základnu tamního letectva. 2,5 měsíce strávili v domácím vězení, než tajně uprchli. I když hrozí, že na ně africká země vydá mezinárodní zatykač, Jana Coufala to od cestování neodradí. Jak říká v Mladé frontě Dnes, patří k jeho práci, které se rozhodně nevzdá. Po celém světě totiž staví stánky pro autosalony. Česko své občany do zahraničí nevydá, ale pokud by Zambie vydala mezinárodní zatykač, mohli by být zadrženi v kterémkoliv jiném státě. Muži dál odmítají upřesnit, jak se jim podařilo ze Zambie uprchnout. Coufal doufá, že už má nejhorší za sebou. A zajímavost na závěr. Výlety po hradech a zámcích mají lidé stále spojené s klouzavým pohybem papučí. Papučová kultura přitom rychle mizí. Výzkumy prokázaly, že filcové pantofle brousí podlahu a běžné venkovní boty jsou k ní mnohem šetrnější, uvádí Mladá fronta Dnes. Jenže návštěvníkům se to nelíbí. Papuče jim v mistých uvázly tak pevně, že je mnozí chtějí zpátky. A v některých zámcích se lidé papučí přímo domáhali, takže jsme je tam zachovali, ale jen tam, kde to bylo účelné, říká Pavel Svoboda z Památkového ústavu.
Tuto sobotu 21. ledna to bude 150 let, kdy v Praze ve svých 42 letech zemřela Božena Němcová. Jejím životem a dílem se zabývají literární historici nejen v Česku, ale i v zahraničí. Gertraude Zand působí na Institutu slavistiky Vídeňské univerzity. Zabývá se hlavně korespondencí Boženy Němcové. Její vídeňský odstup jí ale umožňuje vidět slavnou autorku Babičky v trochu jiných souvislostech, než jsme my v Česku zvyklí.
Z kultury.
V Ne každý ví, že nejvýznamnější česká spisovatelka, přímo emblém národního obrození, se narodila ve Vídni. Ve svém křestním listu je uvedena jako Barbora, nemanželská dcera Terezie Novotné. A jak připomíná bohemistka Gertrude Zandt, Barbora byla pokřtěna v kostele přímo v sousedství dnešní univerzity.
Nikdo přeci neví, kde se narodila a kdy se narodila, ale pokřtěna je ve Vídni, to se ví, a je nedaleko od nás. Jak jsme v té staré nemocnici, tak naproti Alzerstraße je kostel, v kterém byla pokřtěna, takže to je jisté.
O datu narození Boženy Němcové se dosud spekuluje. Oficiálně to mělo být 4. února 1820. Není ale vyloučeno, že ve skutečnosti mohla být až o 3 roky starší. Někteří badatelé a publicisté jí přisuzují i šlechtický původ. Mohla by být například dcerou Doroteji Périgord Talleyrand, mladší sestry proslulé paní kněžny z Babičky.
Pro mě není důležité, jestli je Němcová šlechtického původu nebo není, ale spíš je pro mě zajímavé, jak s tímto problémem zachází česká společnost, nebo jak je ta otázka palčivá v té diskusi. Já si myslím, že ten kult o Němcové, kdyby byla opravdu toho nízkého původu, tak by splnila ještě líp to poslání, být takový symbol obrození.
Je ale třeba přiznat, že současná literární věda v Česku šlechtický původ Němcové zpochybňuje a považuje ho za pouhé spekulace. Němcová se sice ve Vídni narodila, nebo tu byla přinejmenším pokřtěna, vyrůstala ale v Čechách ve východočeských Ratibořicích, které později tak nezapomenutelným způsobem popsala v Babičce. Zde se ve svých 17 letech seznámila s téměř dvakrát tak starým úředníkem finanční stráže Josefem Němcem, provdala se a začala její cesta po různých místech, kde Němec sloužil. Kostelec, Polná, Domažlice, Nymburk, Liberec, Praha, putování na Slovensko a do Uher. Rodnou Vídeň už navštívila jen asi 3krát, zejména v 50. letech, kdy se snažila u tamních úřadů pomoci svému muži. Ten byl jako státní úředník pronásledován pro své revoluční a panslavistické postoje v roce 1848. Ve Vídni se obracela zejména na velkého zastánce českých zájmů Alojze Schemberu.
To je možná největší přítel ve Vídni a pomáhal jí, ale nevždycky. On tady měl špatné postavení, on byl sice v Čechách jakoby slavný tím, jak odešel do Vídně a dělal kariéru, ale měl velmi nízký plat a několikrát se ucházel o jiný plat, o lepší místo a nepodařilo se mu.
Právě Schemberovi v dopise popsala Božena Němcová svou těžkou situaci, kdy po smrti svého nejstaršího syna Hinka žila s 3 dětmi v Praze, doslova v bídě.
Muž mi nemůže posílat než 15 florenů měsíčně. An i tam je draho. Je nás 5 osob. Žijeme co nejskromněji možno, jen aby hlad nebyl a slušně se mohlo mezi lidi jít. A přece to tolik stojí. Prodala jsem, co jen jakouž takouž cenu mělo. Na podporu od přátel nemohu se spoléhat, když každý má sám se sebou co dělat v těchto těžkých časech. Literatura mne neuživí. Napsala jsem povídku delší, ale knihkupci krčí rameny, že jsou špatné časy, malý odbyt knih a že by mi napřed nemohli nic dát. Ženskou prací čeho vydělat dokonce nemožno. V některé písárně dostat místo není zde móda, co počít tedy? Měla jsem jít za společnici k jedné dámě v Blázinci. Chtěla jsem jít, ačkoliv by to byl perný kus chleba. Celý noci i dny být s ní a mezi blázny. Ale lákal mě dobrý plat. 3 floreny denně. Ona ale začala najednou příliš řádit, takže nemohli k ní žádnou společnici dát, jen silné služky. Přece však musím jen po nějaké službě se ohlédnout, abych mohla rodinu uživit. Kdybyste věděl o něčem ve Vídni, já bych šla i tam. To jest, kdyby se mi to vyplatilo. Mnohdy se trefí, že se žádají do domu správkyně, společnice k churavým dámám na cesty a podobné služby. Já bych se žádné práce neštítila, jen kdybych věděla, že vydělám dětem na živobytí. Velice prosím.
A jak vlastně vypadala Vídeň, ve které by byla Němcová ochotná i sloužit? V roce 1856 bylo podle sčítání v půlmilionovém městě zhruba 100 000 Čechů, Moravanů a Slezanů. Většina z nich patřila k nižším sociálním vrstvám. Byli to lokajové, kočí, cihláři, služky nebo kuchařky. Výjimku tvořilo nemnoho státních úředníků, učitelů a dalších vzdělanců s českými kořeny, jako byl například Šembera. Česká střední třída začala ve Vídni vznikat až v 60. letech 19. století. Tedy až po smrti Boženy Němcové.
Pro mě je zajímavé, jak líčí v těch dopisech z Vídně, jak je ta Vídeň krásná a bohatá. V povídkách píše spíš o té Vídni s resentimenty vůči Čechům. Je to ten všední den vídeňských Čechů. A potom v korespondenci jakoby toužila po té velké rezidenci, po tom bohatém životě. Takže vnímala Vídeň přeci kladně. Což mě překvapilo, protože v těch povídkách je Vídeň vždycky místo zkazy a místo, kam se nemá chodit.
A možná překvapí i to, že v té době se ve Vídni už dávno vyučovala čeština i na univerzitě.
Slavistika je založena v roce 1849 a od té doby je i bohemistika, ale bohemistika se učila, jako, nebo čeština jako obor se učila už dřív, už v 18. století. Takže naše vídeňská bohemistika je nejstarší, starší než česká.
Poslední roky života Boženy Němcové byly opravdu velmi těžké. Žila v bídě, propukla u ní vážná nemoc, přesto se do posledních dnů pokoušela pracovat. V Litomyšli u nakladatele Augusty chystala k vydání své sebrané spisy. Před Vánocemi roku 1861 ji ale Josef Němec už v beznadějném stavu převezl do Prahy, kde v lednu následujícího roku zemřela. Ještě pár hodin před smrtí opravovala chyby v novém vydání Babičky. Existenční i zdravotní potíže jí nedovolily naplnit literární plány, zůstala po ní ale velmi rozsáhlá korespondence a z ní podle vídeňské bohemistky vyplývá i trochu překvapivý pohled na naši národní spisovatelku.
Ta moje cesta k Němcové nebyla přes Alzerstrasse, ale spíše přes, což možná zní trochu divné, ale cesta přes český underground, protože já jsem se v poslední době začala zajímat o Němcové díky tomu postavení, co měla v 50. letech ve společnosti a díky tomu osobnímu chování nebo určitým touhám a praktikám, které jsou podle mého názoru dost podobné tomu, co se dělalo později třeba v Bohem nebo v tom undergroundu.
Gertraude Zandt oceňuje i to, čím Božena Němcová přispěla k ženské emancipaci v Čechách.
Česká literatura byla sice mladá a malá, ale ten ženský pohled na svět byl docela srovnatelný s celou Evropou a já si myslím, že ani v německé literatuře nebo v dalších literaturách se nenachází v této době mnoho žen, které psaly tímto způsobem nebo psaly i žily tímto způsobem. Tak pro mě je Němcová určitě postava, která je i v evropském kontextu zajímavá, nejenom pro Čechy.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.